mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpeboye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Na etuka ya North Kivu, ba Kelimibeko, ba Sakoliete, ba Bundi, ba Wazalendo, na motango ya Nkoto Tupu Motoba, ba Sali Sanzaminei, ba Zaliko Zolisungili, ya Bangote, atako ba Zaliko Pesa Maboko na Mapinga, ba Ekolo Kongo Demokratiki na Bitumba, ya Batombo Kiba M23, na Monile Mobimba ya etuka.
Banda e bandeli ya biloko ya Wazalendo tuzaika koloba ke esengeli gouvernement ezwa ba stratégie ezala na ba moyen po Wazalendo baba ya ko devenir menace na population te.
Limpinga liaminganga bauti na Kinshasa lizali kupesa lipasoli ya ufele na babeli ba erni na bituka bizwami kati na ituka enene ya kala ya Bandundu. Na linaka na biso monganga na sala nini tokosola na docteur Bungu Kakala oyo azwami na Ekolo Kongo Demokratiki. Tokolobela na médecin sportif docteur Bungu Kakala boni kobatela mpe kolandela bokolongono wa bayebanso basalaka sport. Makambo mai manso toko kende na bolai boyango na montango kasi ya bopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso lisusu mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Tumandela awa na ekolo Amerika, Donald Trump mokonzi oyo alongi maponami na ekolo Amerika asakoli na rezo social na ye Truth ete apesi ebonga ya bokambi bokingi na ndelo na Tom Oman.
Pona mokonzi ya kala ya Republican oyo yazali kozonga na ebonga, Tom Oman na apesami etinda ya koyangela bokangemi bonso ya bapaya baye bavandi na mboka na botusi mibekote. Tom Oman asalaka mosalami Mibutu Kumisato na bokambi immigration na Ekolo Mobimba.
Cour pénale internationale ebimisi mokanda ya Buluki kokanga ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu, ministre wa ye ya kala ya bobateli Ekolo Yoav Galan na mokambi ya iteni ya Baibasimba na ndoki ya Hamas Mohamed Deif mpona mbeba ya bitumba mpe ya makuki mabomoto.
Mokano mwa CPI motiendelu na mibembo Benjamin Netanyahu akoki kosala pambati bikolo binson kama moko na tukumi bali na mini ibi akur eye ebi kozala na lotomu ya kokangaye na mabili ma yango. Mbula matari ya Israel ezelite po na kopami la CPI kubungi sampi foto bonsomi na yango na mokanda mwabokangi mwye Israel bengi ya bolole pe ya kotelemelaka bayuda Hamas na ngambo yango epesi lo sako na bobimisi bwa mokanda ya bokangi Benjamin Netanyahu na Yoav Golan pe lobi eti zali etapi ya mutu ya po na sembo mikanda ya bokanga miye mitiami bosekele na tina ya kobatela batemwa mpe kopesa nzela ya bolukiluki elobi CPI kasi ebakisi ete bato bazwi mpasi na mabota mabango basengeli koyeba ete mokanda moye mozali.
Mulakisi elongi ya kala ya kalaka mokonzi ya ONU po na bana mpe bitumba ya mandoki abwa kimbela na bo matimpasi ya bitumba mpe bo salilami ya bana kati na bitumba biye bikumi makasi na Ekolo Kongo Demokratiki.
Virginia Gamba lobi ete atutisami motema na komuna bo matimakasi ya bo bomi pe bo katemi ya bana na misala ya baye ba mandoki bitumba na na ngambo iso bitumba likulu na bisika ba sivili ba vandaka pi na njila ya bitumba kati na masanga nyonso eye ezali kumatisa motango mwabana bazali konyokwa ma molakisi ya elungi ya kalaka mokonzi ya ONU pona bana ya singi bongo na ngambo iso komipekisa koluka bana pe ba sivili pe kosala manso na tina ya kokitisa mbano ya misala ya bango likulu na basivili koti ya kati na yango bopikisami kosalila ba bombe bisika bato bavandaka mabe likulu na bana mamati na koleka 8% kati na sanza ya mini ya 2022 ekino sanza ya misato ya 2024 elakisi mokanda mwa ONU ekolo Kongo Demokratike tiama kati na bisika ya likama makasi pona bana na mukili na motango mwa koleka nkoto mwambe na mbeba makasi mingi likolo na bana mokanda ONU ebimisi mulubi pene na bana nkoto moko na kama misato ba bomamaki to ba katamaki koleka bana nkoto minei ba kotisami na makasi na mangomba ya basimba mandoki mingi mingi na monile na mangomba lokola M23 pe kodiko ba bana mingi pe bayebani nzoto na makasi na misalami
mibu misato mia boloko misengami na bosambisami ya moyi opposition set kikuni na boloko bonene seperka makala na Kinshasa.
Ministère public et singi mibu miye na bosambi sami bwa sef kikuni po na kopanza sango ya lokuta pe ko zanga botusi na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi lo mande la franc congolais koton kama libwa na tukumi tano pe singami nzo kande liboke ya sef kikuni ya politiki cadre de concertation des forces politiques et sociales li pameli bosambi sami boye bo ya politiki mpe li singi bo tikani boye na kozela te mpo na cadre de concertation ezali bo meki bwa konyokola pe kokanga monoko ya opposition mangomba ma politiki mingi epe mabongisi ma société civile mati manzaka na mokanda mwango moye mozali pe kotelemela bo bongolami bwa buku likonzi.
Bato motoba baye bakangami po na kupunza lilita alia lino holia Nkondo Patrice Emery Lumumba balakisami na miso mabato.
Vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratike Jacquemain Shabani alubi ete bato basusu babale bazali kolukama sima na bopunzi ya lilita liye lisalamaki lubi luleki na esika ebengami na kombo ya elombe ya ekolo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike Katika Patrice Emery Lumumba na monima ya échangeur na limete Jacquemain Shabani akitisi motema ya bato banso na koloba ete bitikito linu ya Nkondo Patrice Emery Lumumba e simba mite pe zali kubati la mama lamu alaki ete baibo kengi batiami na esika yango pona yango.
Tosukisa na Sadek eye ebakisi mobu moko na misala mampinga na yango ezali kosala awa na RDC.
Ba kondi ba bi kolo pe mbula matari ya Sadek to li boke li ankita li abikolo bia Afrika yansi ba kutanaki na Harare na Zimbabwe po na Matata mazali na Mozambique pe po na Bukingi na ekolo Kongo Demokratike pe na etuka mobimba Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratike azala ki pe na likita liango bato mingi ba kufaki na botele mili bolandaki mapunami ya Sanza ya Zumi na Mozambique.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na etuka ya North Kivu, bakelimibeko ba sakoli ete ba bundi ba wazalendo na motango ya nkoto tuku motoba ba sali sanza minei, bazali kozwali sungili ya bango te ataku bazali kopesa maboko na mapinga maikolo Kongo Demokratiki na bitumba bia batumbo kiba M23 na monyele mobimba ya etuka. Bakelimibeko bana basingi mbula matari kopesa eyanu po na kubo ya mobulu. Fiston ise mwami.
bakirimbiko ba etuka Nord Kivu bazoki penza likambo le bayo wazalendo na motema moko na kota lolenge bilenge bana baye bazali kusunga mapinga mekolo Kongo Demokratiki na bitumba bia batomboki ba 23 bazali kozwa lisungi ya bango te. Justin Daisimiye mopona mia territoire ya Masisi azali kosusola te lolenge nini bayo wazalendo bakokisi sika sanza minei bazali kozwa lisungi te atoko mwa mikolo mileki mbula matari izalaki kotinda dola nkoto kama misatu mpona bayo wazalendo bana. Mwana mboka oyo abeti sete mingi na likambolie pamba te bilenge bana bazali na bolingo bwa ekolo talatina bapesi bomo ibabango mpona yango maloba mamokili mibeko Justin Daisimiye
omoyava alikuwa napata takale kasutie kadogo kenye kalikuwa kanatoka ku gouvernement central kenye hata
Mumi kolomeleki, bazalagi kozoa lisuni na bangu ya muke mbula matari ezalagi kopesa na bawazali ndo dolar mkoto mkama misatu na sanza moko. Kasi lolo, ezali pasi mingi mpwete sanza minei eleki lisungi lina lizali kutina mate. Likamuli lizali penza kuyuka na mala muke. Oyebi, soki bawazali ndo te, batomboki ba 23 balingaki bakatisa. Kisangani buku likonzi ya ekolo nde epesa kibango ndingisa ya kosala musala mwa bango sosola yomoko mutozali na manduki bana baye bala lanzala akozala moyibi esengili mbula matari epesa makoki maye masengeli pwete bandeko baye bazwa lisungili ya bango biso tokoke na Kinshasa tokokota na primatire na tina likambolie
debloke mamwai zenyeziko konseka zenyeziko sufiza
bayi societe civile ongamu na bango bazali kobanga ete Mobulu mobima na etuka ya Nord Kivu na komona lolenge lisungi ya baibazali na manduki lizali kukome la bangote moko na baiso zete civili ya etuka Nord Kivu atali sibiso bobangi bwaye teoka Josue Walai
banda e bandeli ya biloko ya wazalendu tozaki kako loba ke esengeli guvernema ezo ba strategi eza na ba mwayen po bazalendu babaya ko devenir menace na population te meso ki bazalendu bazo futa mate so ki bazalendu ndu baza encadré té ezo insécurité au gouvernement ezo planté na société na biso pouvoir na biso ezal di susuté et échoué na ébité wazalé ndu baza armé par des ces armé tous a té na ba armé étranger et la ville devient simultanée biso ba té à Goma tous os senga na ambula matari et puis ça bazalé ndu et encadré bazalé ndu pé ezala na ba objectif na bazalé ndu pé na ba ici ba porte de sortie ce qui bitumba ici nenin ba ko gérer ba
Ni qu'est-ce qui belbel oka azali mopanzi sango ya mambi matali bitumba awa nekolo kongole mokatiki apesa kibiso mpe makansi maye natina mosolo mpona baye bazali kobunda mpona ekolo
ezali matata mingi ba wazalendo bae baoyo bandimiko kotia maboko pembeni ya mapinga ya mboka Kongo oba bengana monguna eloko aliboso ifoko ndima tondima es mosala bazoko sala eza mosala malamu kasi na mosala wana eloko ya motuya ezali koyeba nombre na bango ezali boni effectif ezali boni organisation ezali boni wana eloko aliboso po oyebi makambo na mbongo mosoro ebebisa mokili soki babandi kopesa okoyoka oyo mokonzi oyo atie na libenga na ye oyo ekobotisa makambo ebelebele oleke bafuta bango lomeya esengeli bapesa bango oyo babenga na lopoto ration bapesa bango bilei mpona zamba baza na tina na mbongo penza te bapesa bango bilei epesa bango bokonongono na nzoto mpona kobunda etumba
bakeli mibeko baetuka Nord Kivu basengaki na limenya bayu wazalendo bakiitisa mitema mia bango pamba te mbula matari ekoyanola bosenga bwa bango na tina te mosala mwa bango mosalema lolenge longobani wuta engumba Goma fisto isemwami mpona laka la Amerika. Lipinga lia minganga bauti na Kinshasa lizali kopesa lipaso lia ofele na ba beli ba erni na bituka bizwami kati na etuka enene ya kala ya bandundu. Lipinga liango o libengani task force anti erni liko sala mosala na ekolo na eleko ya 2024 kino 2028. Gindiaba.
Lisungili ya mulongani ya mukonzi ya mboka ya kala, Marie Olive Lembe, lingomba ya tax force pe minganga, bamipesi etinda ya kusunga ba imboka na lipaso ya ofele pona boko na babwa erni. Babandaki mosala mwabango na lopitalo ya pai kongila na teritwari ya Masimanimba. Patontuku sambo na mitano, bauti koleka na lipaso ya boko na bwango na lisalisi ya lipinga to tax force ki erni 2024-2028. Esengo na minganga baye, ezali mpona oyo etali mbano ya kosala lipaso ya bato ebele kaka na ngonga tuku sambo na mibale ya pamba. Okano mwabango mozali nde bandundu ezala atana erni moko te. Moko alisanga ya tax force lobi tolanda monganga akalanga coordonnateur ya tax force na etuka ya kwilu mpe médecin directeur ya l'hôpitalo eye.
To sali konta ni makati ya ba malade na biso mingi bazali koya na hôpital. Objectif ezali ke to luka moyen ya koeradike ya kolongola maladi oyo ya tobengi erni, makikongo tobengi mbumbi. Erni eza malade oyo eza na kote ya basi, me basi pamba na mibali pito, mibali pamba pepe, basi pe bazali nango. Avantasi ezali na oyo tozobenga na erni ya ligne blanche e na eza pe oyo babengi erni. Mimi ezali na mibali, mibali za erni engina na skotale ya o ezo imara na ibumo ezo kitakona na ndote ya mibali obya eza pe na ba hidrosel obya mai kati na kunda kote ya ndote ya mibali kote ya sedon. Il faut tokoma na stad oyo ke tokoma na mona lisusu erni pe na province ya biso ekotila te me tokoma na niveau ke to sali sa bate bele ee koma raa parce que mingi bazani nango bazani nango na bandako yango tomeki koluka to ndenge ya kosalisa bango moko na moko me nakobanda natandi nano epa na ngai na zone ya santé ya pai kongela ya territoire Masimanimba na bandundu tosala na grand bandundu mobimba grand bandundu tokende na kwango tokende na mai ndombe tokende na kwilu na kwilu tobandi na territoire ya Masimanimba. A territoire à Masimanimba, donc soit hôpital Nangai, ils ont place dans la zone parce que la monnaie. Malade wana izali ebele
fe lingala tosukaki wana te ozwaki mpe ntango ya koyoka baye balekaki na lipaso liye ya ofele na lisungi ya lisanga eye ya tax force tierni toyo.
Très gentil mosala esalemi bien vraiment parmi bamalade nyonso naza na kati na minito naza bon état naza na repo médical na ndako eleki sans problème majorité o basali biso banto toza na état normal vraiment lisanga wana ya tax force anti erni na remercie bango makasi na kokanisa kosala misala ya boye eza mbala ya liboso po tomona bakusu ya boye na milieu
engumba ya bandundu kingia bampona lolaka na amerika.
Bozali kolanda lolaka na amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye nalinaka na biso monganga na sala nini toko sola na docteur Bungu Kakala oyo azomi na ekolo Congo Démocratique. Tokolobela na médecin sportif docteur Bungu Kakala boni kobatela mpe kolandela bokolongono ya baebanso basalaka sport. Tolanda
monganga nazo yoka pasi awa nasala nini?
Soki ozali okaboye
mbote na yo docteur Bungu Kakala ozali na ekolo Congo Démocratique.
Mbote papa.
Yambo tokoba na masolo na biso tolobela médecine sportif meka ko se presente nano pa ya bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba docteur Bungu Kakala azali nani?
Il y a un peu délicat pour se présenter. Mais dans le coup, c'est ma camastro. Mazali maintient l'équipe nationale, il y a des parts. Depuis 94, nous avons 4 équipes. Et mon boy, Tolomoka, Tolongi, Tolomoka, Tolongi. Et dans le cas, Mazali est membre de la commission médicale de la Confédération africaine de football. Et expert, mon ami de FIFA. Et mon ministre de la Santé est le directeur. Et ma santé est un ancien médecin de la Fédération nationale de sport. Makawanga Moussous Mazali, c'est un service de chirurgie infantile, donc tout ce qui est dans la cabane, il y a des défauts, chirurgie esthétique, il y a des défauts. Alors, c'est un service, ma clinique de l'extérieur, c'est le même effet.
Matondo Mingi, docteur Ezali Mingi, il y a un beau pinza, mais quand vous avez dit que vous avez dit définition, il y a médecin sportif. Qui est ce médecin sportif? Azanani, médecin sportif.
Médecin sportif, Azanani, docteur Oyo, à Taraka Makambo, il y a ma maladie, Oyo, au Kouéla, joueur, ou bien, Moukiou, sur le sport en général, footballeur, basketteur, handballeur, boxeur. Donc, il y a ma maladie, Oyo, au Kouéla, joueur, sportif, à pratiquant, il y a, il s'assure à tout, au Kouéla, mais ce qui est lié, il y a Azam Telboso, il y a proposé, à Telboso pour maladie comme un grave. Ensuite, ce qui m'a dit, les arts de a été à orienter malade, la spécialiste, pour la le mot bandit, ou athlète, non surtout. Ce qui est allé par exemple, on a dit fracture, il y a bandit qui a stabilisé, fracture, on a mis à Boukani, à stabiliser le terrain, et puis après, à qui lié la orthopédiste, rhumatologue. Ce qui est allé, la rapport, mais que la pauvre amie qui vient pour stabiliser, à partir de la ophtalmologue. Ce qui nous a vu pour la mine à vos stabilités, à faire ce qu'il faut faire pour nous avoir signé dans mon corps, après, à qui il n'est pas dentiste. Et donc, le rôle de l'Ibosso, il y a un accès à ce qu'on a dit pour prévenir. Bien dit, nous avons un sport autour du Robaka. En pratiquant les activités physiques et sportives, ce qui nous a dit, il ne faut pas que le sport ait dégradé maladie. Et donc, dans le Kamalibosso, il y a un côté à côté dans le thème. Le sport, nous sommes tous les deux à l'émotion, nous sommes tous les deux à l'émotion. Et puis, ça, il y a des gens qui ont quand il faut éviter cela, il y a des gens qui ont été. Et nous, quel que soit le type de sport, tout à l'heure, nous sommes tous les deux. Et nous sommes tous les deux à ça. Ce qui est une activité physique simple, nous avons la marche, on a un reste limité. Mais où il y a un petit mambango, où il y a un petit mambango, il ne faut pas que ce qui a fait le sport a souffert. À terrain, à Koufa, ma salle, il y a le jeu, à Koufa, dans le voisin pour Bunda. Donc, première chose, éviter que le sport est comme ça, moutou, la maladie, à la maladie, et ce qui a joué est comme ça, est comme grave.
Oh, Matondo Mingi, docteur, tu comprends rien, malamou, et quoi, peut-être que s'attendre, pending, pour s'étendre, dans le monde, mingi, peu bongo, pour la culture, vous voyez, tout le monde a ba musicien, miné, makas, il va se couper sur scène, mais, n'a évité, soko, ou yango, peut-être que vous allez, peut-être que vous allez, mingi, en avant, bango, moko. Mais, quand vous avez dit, c'est nous, besoin, docteur.
Pardon,
yes.
Alors que asthme et tout ça, il faut besoin de temps pour nous occuper. Donc, à chaque événement, présence l'équipe médicale déjà nécessaire. Ce qui peut prendre l'événement ici à l'université, la stade, n'est pas parce qu'il se souvient d'événements politiques, mais ici à l'université, l'équipe médicale faut être là pour éviter que l'étouffement est salé. Mais ce qui est salé, comment éviter dans ma commande surtout.
Oui,
merci de l'exigence. par rapport à l'événement.
Médecine des urgences par rapport aux événements pour empêcher que makama et ya makasi et s'aggraver. Alors, mais comment vous dites, docteur, bas besoin, puis même bas sensation où ils allient liés la pratique et sport, bas besoin et sensation il y a lié à la pratique à sport.
Bas condition à bien pour pratiquer sport il va bien, il va d'abord. Il faut faire la formation comme journaliste, il faut faire la formation régulièrement, il faut d'abord faire la moyenne. Ceux qui ont le but que non, il faut faire l'examen cardiaque, il faut faire l'examen pulmonaire, il faut faire la capacité à m'occuper de la oxygène pour m'expliquer. Il faut faire l'examen, il faut faire la moyenne, l'état, il faut faire la moyenne, ou bien place de la moyenne, c'est celui qui a pris la moyenne. Les formations, elles sont prises en prévention. Et par exemple, dans ma chambre, c'est utilisé évitable. Mais le bandage, le bandage, où il y a pour protéger ma cheville, la prothèse, la casque, et ça, par moyen, il y a une banque, il y a des gens qui ne font pas que ça. Ma moyenne, monsieur a dit, tant que mon cas de pratiquer le sport, à ce que c'est cas, ma tenue, la coupe à la peau, à l'autre, après demain, il y a un autre, à récupérer, et bien, il y a qui cala, oh non, pour me taper, il faut qu'on supporte, on met la main, et puis, il y a un autre, 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 non. Pour le moment, les gens ont prévu, il faut. La direction va plus à maille de lait et il faut boire avant d'avoir soif.
Ok.
Et il faut que l'infrastructure musculaire soit là, adéquate. Il y a la hostelie, par exemple, le botting, il faut être bien. Il y a la raquette, il faut être bien. Suivi à boire, il faut être bien. Ceux qui ont le sport, il faut que ça soit dans la carte à salle. Dans la carte à salle, il ne faut pas être en plein air, les gens qui ont le sport, il faut être en plein air. Dans le monde, c'est beaucoup, il faut être en plein air. Moi, je dis ça à mon petit ami. Dans le monde, il faut être en performance. Parce qu'il y a un peu de temps à mon pépé. Donc, pour le moment, par exemple, il faut que le sport soit dans la catastrophe. Donc, il ne faut pas mettre ça à côté de la sport dans la catastrophe. Le docteur, il faut dire que la catastrophe, c'est une température de la température. On dit, il va y avoir une utilisation. Le docteur, il faut que le temps soit dans la catastrophe, il faut que le temps. Donc, dirigeant, il faut dire que la tête va déjà rouler bien, va suivre, va être bien dans le bloc de bambou, va fouiller, dessert, il faut être là, il faut pas passer à l'entrée, il faut pas être dans le menu du jour, et puis pas dans le dessert. Parce que les gens ont une performance. Les amis, pas la caractère, ils ont un dénoir caractère, ils ont dit qu'avant, ils passent mon corps, pas avant qu'ils passent. Non, non. Pour le moment, pas les communes, ils ont une intensité, ils ont une intensité à la cache. Donc, ceux qui adversaires ont une habile de la vitesse, donc, tout ce qui est dans la mesure de la prévention, on a des premières choses dans le pays qu'on a partout. Et de la formation d'artiste, et de la formation d'entraîneur, et de la formation d'arbitre, et de la formation d'artiste.
Et d'Ali Bongo.
Et de la prévention de. Si on fait une prévention, la troisième est appliquée, tout le monde conseille, donc tout ça, on a fait le play, on a passé au sein, on a présenté le matériel adéquat à chaque sport, notamment dans la piscine, dans la golf, dans la boyée. Il faut qu'on ait surtout, il faut qu'on ait surtout aux alliés partenaires dans quatre sports, ça y est, dans le groupe.
Matondo mingi docteur bongo poto komokoma petite na suka ya masolo na biso meka ko yibisa nga biso nanu ba pathologie to ba problème fréquent oyuyu y arriva ka mingi na ndenge bino bo enregistre ka en tant que ba médecin sportif
pathologie ya biso to mingi ke ya yori mort subit mais na kati ya ba blessure mususu yaka. Il y a eu la confusion, et on s'est mis à Bétine, monsieur, dans le condo, on a un contact, la blessure, un contact,
Médecin sportif Dr Bungu Kakala Utolo Lakala America Bokoki Kolanda Bolai Yalisolo et Naveoalingala.com Otikala Malamu Ndeto Kuteli Sutu Sima Ezalaki Bongo Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America Awana Washington DC Boboto Omabota Mabino.